Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Συνάξετε και την γιαγιά την τόμη. Λοιπόν, είμαστε στο κυριότερο τμήμα της Θείας Λειτουργίας και είμαστε στις ευχές της Αγίας Αναφοράς. Προηγουμένως μελετήσαμε τον διάλογο μεταξύ ιερέως και λαού, ο οποίος έλεγε ο ιερεύς «Άνος χώμεντας καρδίας, ο λαός απαντά έχομεν προς τον Κύριο». Ο ιερέας ευχαριστήσομεν το Κυρίο και ο λαός απαντά άξιον και δίκαιον. Είναι άξιον και δίκαιον να υμνούμε τον Χριστόν τον Θεόν την Αγίαν Τριάδα. Στη συνέχεια ο ιερεύς χαμηλοφώνος, παλαιότερα μάλλον εκφώνος ήταν οι ευχές, λέει τα εξής: «Άξιον και δίκαιον σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο της δεσποτείας σου». Είναι άξιον και δίκαιο να σε εμνούμε, να σε ευλογούμε, να σε δοξολογούμε, να σε ευχαριστούμε, να σε προσκυνούμε σε κάθε τόπο της παρουσίας σου, της κυριαρχίας σου, της δεσποτείας σου. Σε αυτήν την πρόταση του ιερέως να ευχαριστήσουμε τον Θεό και είχαμε πει πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ευχαριστία του Θεού κατά πάντα και δια πάντα για όλα όσα μας συμβαίνουν και ότι ευχαριστώντας τον Θεό ουσιαστικά θεραπεύουμε τον εαυτό μας, ουσιαστικά τον εαυτό μας βοηθούμε και όχι ότι λαμβάνει ο Θεός κάτι από την δική μας ευχαριστία ή από την δική μας δοξολογία. Όλα αυτά τα κάνουμε για την δική μας ωφέλεια. Ο λαός απαντώτη είναι άξιον πράγματι και δίκαιον να ευχαριστούμε τον Θεό και ο ιερεύς προσευχόμενος λέγει ότι όντως είναι άξιον και δίκαιον να σε υμνούμε, να σε ευλογούμε, να σε ενούμε, να σε ευχαριστούμε, να σε προσκυνούμε. Όλα αυτά περίπου σημαίνουν το ίδιο, αλλά κάθε ένα με την ελληνική γλώσσα την οποία έχουμε, η οποία είναι τόσο πλούσια και τόσο λεπτή σε διακρίσεις και που δεν την ξέρουμε βέβαια, κάθε ένα θέλει να πει και κάτι διαφορετικό μέσα στην ομοιότητα την οποία έχουν και να εκφράσει αυτόν τον ανέκφραστον πλούτον αισθημάτων τα οποία έχει η ψυχή του ανθρώπου απέναντι στον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε λέγει πολλά ρήματα εδώ, τα οποία σχεδόν περίπου λένε το ίδιο πράγμα, αλλά έχουν και κάτι το διαφορετικό. Να σε υμνούμε, να αναπέμπουμε ύμνους. Όταν ο άνθρωπος έχει την καρδία του γεμάτη από τη χάρη του Θεού, θέλει να υμνεί τον Θεό, έτσι, όπως ένας ο οποίος τραγουδά από τη χαρά του και από τη διάθεση που έχει να εκφράσει εκείνον τον πλούτον των αισθημάτων απέναντι σε ένα γεγονός, απέναντι σε έναν άνθρωπο, σε οτιδήποτε, τραγουδά, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ευθυμίτης, μάλλον ο Άγιος Απόστολος που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, ευθυμίτης ψαλέτο. Όταν κάποιος έχει ευθυμία στην ψυχή του, να ψάλει, να ευλογεί, να ενεί τον Θεό. να τον ευλογούμε, να λέμε λόγια ευλογίας, δηλαδή ευχαριστίας, λόγους καλούς, λόγους αγαθούς, λόγους γεμάτους ευγνωμοσύνη, να τον ενούμε, να αναπέμπουμε ένους και δοξολογίες εις το Θεόν, να τον ευχαριστούμε, να τον προσκυνούμε. Τώρα θα μπούμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και ξέρετε ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδος, γεμάτη με ψαλμούς μετανοίας. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, παλαιότερα και τώρα βέβαια, και είναι συγκινητικό που βλέπει κανείς και νέους ανθρώπους να το κάνουν, να προσκυνούν τον Θεό. Και έκαναν μετάνοιες οι άνθρωποι, οι γονικλησίες. Είναι μια παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία είναι ευλογημένη και είναι, βοηθά τον άνθρωπο. Γονιπετούσαν οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στα μεγάλα απόδειπνα, έκαναν μετάνοιες πολλές, γονικλησίες πολλές και προσκυνούσαν τον Θεό, τον Πατέρα μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, γιατί και το σώμα μας, και αυτό είναι ανάγκη, να μετέχει στην προσευχή. Σίγουρα η ψυχή μας, λέμε πολλές φορές, ο Θεός κοιτάζει την ψυχή μας. Σίγουρα κοιτάζει την ψυχή μας. Αλλά και το σώμα μας συμμετέχει στην προσευχή. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, ούτε μόνο νους, ούτε μόνο, ξέρω εγώ, διάνοια. Είναι ψυχή και σώμα ένα πράγμα. Και όταν προσεύχομαι, προσεύχομαι και με την ψυχή μου, προσεύχομαι και με το σώμα μου και με τις αισθήσεις μου και με όλο το είναι μου. Έτσι όταν γονατίζω στην προσευχή μου, τότε με βοηθά πνευματικά αυτό το πράγμα. Άλλος πως προσεύχεται ο άνθρωπος ξαπλωμένος μέσα σε ένα μαλακό κρεβάτι, άλλος πως προσεύχεται ο άνθρωπος όρθιος, άλλος πως καθήμενος, άλλος πως γονατιστός. Η ψυχή μας βοηθιέται και με τη στάση του σώματός μας. Γι' αυτό οι πατέρες μας και η Εκκλησία μας διεφύλαξαν αυτήν την οικεσία προς τον Θεό δια των γονικλησιών, η οποία είναι προσκύνηση του Θεού. Έτσι προσκυνούμε τον Θεό και φανερώνουμε με αυτή την πράξη την επιθυμία μας να μας αναστήσει ο Κύριος από το βάθος των αμαρτιών μας, και βοηθούνται και το σώμα μας και η ψυχή μας σε μια μετοχή στη χάρη του Θεού. Ξέρετε ότι οι μοναχοί ιδιαίτερα αγωνίζονται πάρα πολύ σε αυτόν το πνευματικό αγώνισμα των γονικλησιών και βέβαια συνεργούντος του Θεού, αλλά και το σώμα του ανθρώπου να μπορεί να κάνει τις μετάνοιες του. Και εγώ γνώρισα γεροντάκια στο Άγιον Όρος που έκανα χιλιάδες μετάνοιες την ημέρα. Χιλιάδες μετάνοιες την ημέρα. Είχα ένα γεροντάκι που μένει στον Πάνω Όροφο ακριβώς από πάνω από μένα, ο οποίος έκανε 4.500 μετάνοιες την ημέρα. Όταν ξυπνούσε το πρωί, και βέβαια εκεί ξυπνούσαμε η ώρα 2 τα μεσάνυχτα. Έτσι πριν κατέβει στην εκκλησία, έκανε 1.000 μετάνοιες. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι να τελειώσει η νύχτα, έκαμε 4.500-5.000 μετάνοιες την ημέρα. Ζει ακόμα. Ζει, μια χαρά είναι. Εμείς που δεν κάνουμε μετάνοιες αρρωστούμε. Αυτός παππούς θα είναι τώρα... Μα, εγώ ήμουν 20 χρονών, 22, και αυτός ήταν 70. 70 χρόνια και έκανε τόσες μετάνοιες βέβαια. Τώρα αυτός θα είναι πάνω από 90. 100... όχι καλέ, και 100 τώρα. Εντάξει, όχι, είχαμε λάθος εγώ τότε. Όχι, 100 δεν είναι ο άνθρωπος. Θα είναι 90-92. Τότε πάρτε λίγο πιο κάτω. Δεν ξέρω την ηλικία του, υπολόγιζα τότε. Ήταν γεροντάκος, με άσπρα γένια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αλλά ήταν μεγάλος ασκητής. Βέβαια, εντάξει, δεν φτάνουν μόνο αυτό. Η πνευματική ζωή δεν είναι σωματική άσκηση μόνο. Αλλά θέλω να πω ότι οι πατέρες έδιδαν έτσι ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το αγώνισμα. Να μάθουμε να γονατίζουμε, να μην τρεπόμαστε να γονατίσουμε. Έτσι, να γονατίζουμε στην εκκλησία, να προσευχόμαστε. Ε, οι αγιάδες, έλα δεις τη Δόμνα εντελώς γονατίζει. Πόσο χρόνο είναι, πόσο χρόνο είσαι γιαγιά?
29 για 38.
Πόσο είναι? 80? 84 χρόνο. Εντάξει, ένα ακόμα, εντάξει. Βέβαια, εντάξει, δεν έχουμε όλοι, και εγώ δυσκολεύομαι πλέον. Εξαρτάται και από την σωματική διάπλαση και από τον όγκο του ανθρώπου και από τα γόνατά μας που τα κάναμε και χείριση. Ναι, αλλά όμως είναι γεγονός ότι βοηθούν οι μετάνοιες, οι γονικλησίες, να μάθουμε να γονατίζουμε, να ταπεινωνόμαστε, να προσευχόμαστε με ταπεινό σχήμα ενώπιον του Θεού και να μην τρεπόμαστε να προσκυνήσουμε το όνομα του Θεού και το Θεό που μας ευλογεί. Σε προσκυνεί λοιπόν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Προσκυνούμε τον Θεό σε κάθε τόπο της δεσποτείας της δικής του. Δεν υπάρχει τόπος που δεν είναι του Θεού. Όλα είναι του Θεού. Όλοι οι τόποι, όλες οι χώρες, ο κόσμος όλος, κάθε γωνιά της γης, ο αέρας, η θάλασσα, τα βάθη της θαλάσσης και τα ύψη του ουρανού είναι του Θεού. Είναι τόπος δεσποτείας Θεού. Και έτσι πρέπει να τον αισθανόμαστε για να είμαστε κι εμείς εξοικειωμένοι και με τον τόπο και με τον χώρο και με τον χρόνο. Και να μην αισθανόμαστε ότι είμαστε ξένοι και να φοβούμαστε. Πού θα πάω, πού θα βρεθώ, είμαι μόνος μου, δεν θα έχω κανένα, ξέρω εγώ. Αυτά να μας φύγουν. Γιατί ο Θεός είναι παντού και κάθε τόπος, κάθε γωνιά είναι τόπος δεσποτείας Κυρίου. Είναι τόπος που ανήκει στο Θεό. Έτσι το λέγει και ένας ψαλμός. Πού να πάω, λέει, και να κρυφτώ, εάν κατεβώ εις τα βάθη της θαλάσσης, εκεί είσαι και στον ουρανό εσύ είσαι και στα βάθη της γης και στα απέραντα μήκη και πλάτη της γης, πάλι εκεί είσαι παρόν. Ο Θεός είναι παρόν. Και τον ευλογούμε, τον υμνούμε, τον ενούμε, τον ευχαριστούμε, τον προσκυνούμε. Γιατί, λέγει πιο κάτω, σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον ως αυτός όν. Διότι, λέει, εσύ είσαι Θεός ανέκφραστος, που δεν μπορούμε να συλλάβουμε με το νου μας. Είσαι αόρατος, είσαι ακατανόητος, είσαι παντοτινά ο ίδιος και κατά τον ίδιον τρόπο. Έτσι. Το Θεό δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε. Ό,τι και να πούμε για τον Θεό είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε. Γι' αυτό οι πατέρες πολλές φορές χρησιμοποιούν και τους δύο τρόπους. Και τον θετικό και τον αρνητικό. Και τον καταφατικό και τον αποφατικό. Γι' αυτό λέει, εσύ είσαι Θεός ανέκφραστος. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε για τον Θεό. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Αλλά και από την άλλη θέλουμε να μιλήσουμε για τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν είναι ανέκφραστος, δεν μπορεί να εκφραστείς για αυτό, αλλά και αισθάνεσαι και πρέπει να εκφράζεσαι και να τον ευχαριστείς και να τον ευλογείς. Είναι απερινόητος. Δεν μπορεί να τον καταλάβει ο νους μας, δεν μπορεί να τον συλλάβουμε τον Θεό. Είναι αδύνατο πράγμα ο νους του ανθρώπου να συλλάβει τον Θεό. Ταυτόχρονα όμως, αυτόν τον Θεό που ο νους μας δεν μπορεί να τον συλλάβει, δεν μπορεί να τον εντοπίσει, δεν μπορεί να τον πιάσει, ας πούμε. Δεν μπορεί να πιάσουμε την παρουσία του Θεού με τον νου μας. Ταυτόχρονα αυτόν τον Θεό τον ζούμε και τον καταλαβαίνουμε. Και τον καταλαβαίνουμε και δεν τον καταλαβαίνουμε. Δεν τον καταλαβαίνουμε γιατί είναι απέραντος, αλλά τον καταλαβαίνουμε γιατί τον ζούμε. Είναι δύο πράγματα αντίθετα φαινομενικά, αλλά τα οποία χρησιμοποιούν και οι πατέρες προκειμένου να εκφράσουν αυτό που είναι ανέκφραστο. Έτσι, να περιγράψουν αυτό που είναι απερίγραπτο. Ο Θεός είναι και περιγραπτός και απερίγραπτος. Είναι λοιπόν απερινόητος, έξω από την διανοητική μας αντίληψη, είναι αόρατος ο Θεός. Τότε δεν τον είδε κανείς τον Θεό ποτέ. Ποιον είδαμε, τον Χριστόν είδαμε. Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Τον Θεόν Πατέρα δεν είδαμε καμιά φορά, αλλά είδαμε τον Χριστόν. Και όταν βλέπουμε τον Χριστό, τι μας είπε ο Χριστός? Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Αυτός που είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Ο Χριστός είναι η φανέρωση του Θεού Πατρός. Ουδόλως καμία διαφορά δεν έχει ο Χριστός από τον Θεόν Πατέρα. Όπως Θεός είναι ο Θεός Πατήρ, το ίδιο Θεός είναι και ο Χριστός και Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Μία τριάδα, μία Θεότης και τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αυτό λοιπόν τον αόρατον Θεό τον είδαμε οραθέντα, τον είδαμε στην σάρκωση του, τον είδαμε ως άνθρωπον, τον βλέπουμε, τον περιγράφουμε, τον προσκυνούμε και στις Άγιες εικόνες. Είναι ακατάληπτος, δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε τον Θεό. Είναι αείον ως αυτός ον. Είναι παντοτινά, πάντοτε κατά τον ίδιον τρόπο. Ο Θεός δεν έχει αλλαγές σήμερα στα καλά του και αύριο στα ξυνάστραφα του. Ο Θεός είναι ο ίδιος, αναλύωτος. Δεν έχει καμία αναλύωση ο Θεός. Και αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ο Θεός αγαπά τους πάντες αναλυώτος. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, δεν αλλάζει η αγάπη του Θεού απέναντί του. Ο άνθρωπος αλλάζει. Ο άνθρωπος αποδιώκει τη χάρη. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό. Ο Θεός ουδέποτε απομακρύνεται από μας, γιατί μας αγαπά. Και η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο δεν εξαρτάται από μας, αλλά επειδή Εκείνος είναι αγάπη, Εκείνος είναι Πατέρας μας, Εκείνος πάντοτε μας αγαπά. Εμείς όμως με τα έργα μας και με τις αμαρτίες μας απομακρυνόμαστε από τον Θεό και αποβάλλουμε από την ψυχή μας την αγάπη του Θεού. Στη συνέχεια τι λέγει? «Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον». Όλα αυτά λέει, αναφέρεται στο Θεό Πατέρα η ευχή αυτή. Λέγει «Είσαι εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον». Βλέπετε, ο ιερεύς ομιλεί κατευθείαν εις τον Θεό. Έτσι, γι' αυτό λέγεται και αναφορά. Έτσι, κατευθείαν αναφέρεται εις τον Θεό. Είναι τόσο απερίγραπτη η Θεία Λειτουργία στο μεγαλείον της, γιατί ακριβώς είναι μία αναφορά, μία ομιλία ενώπιον του Θεού, όπου αναφέρομαι εκεί την ύπαρξή μας και τον κόσμο ολόκληρο. «Εσύ λοιπόν ο Θεός Πατήρ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον», είσαι όλα αυτά τα οποία περιγράφει πιο πάνω. Και τι λέει μετά? «Σύ εκ του μη όντως εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσώντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσα». Εσύ λέγει μας έφερες εις την ύπαρξη από την ανυπαρξία. «Σύ εκ του μη όντως εις το είναι μας παρήγαγες». Από την ανυπαρξία μας έφερες εις την ύπαρξη. «Και παραπεσώντας ανέστησας πάλι». Και ενώ επέσαμε, εσύ πάλι μας σήκωσες, μας ανέστησες. «Και δεν σταμάτησες να κάνεις τα πάντα για μας. Μέχρι ότου μας ανέβασες στον ουρανό και μας χάρισες τη βασιλεία σου την μέλουσα». Αυτή που είναι μέλουσα, εμείς την έχουμε από τώρα στα χέρια μας. Γιατί η Θεία Λειτουργία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, η παρουσία μας στην Θεία Λειτουργία είναι παρουσία στην Βασιλεία του Θεού. Αυτό λοιπόν ο Θεός, ο οποίος περιγράφει πιο πάνω, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι αυτός ο οποίος μας έφερε εις την ύπαρξη από την ανυπαρξία. Δεν προϋπήρχαμε. Αυτές οι θεωρίες που κυκλοφορούν κατά καιρούς, ότι ο άνθρωπος προϋπάρχει, το έλεγαν και κάποιοι από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, αυτές η Εκκλησία δεν τις δέχτηκε, γιατί ο άνθρωπος είναι ύπαρξης η οποία δεν επαναλαμβάνεται, ανεπανάληπτο γεγονός ο άνθρωπος. Μία φορά γεννιέται, μία φορά ζει, μία φορά πεθαίνει. Δεν θα ξανάρθει πίσω, δεν θα ξαναγεννηθεί. Μία φορά γεννιέται, μία φορά ζει, μία φορά πεθαίνει ο άνθρωπος. Δεν πιστεύουμε εμείς τη μετενσάρκωση. Δεν υπάρχει μετενσάρκωση. Ο Θεός εκ του μη όντως μας έφερε εις την ύπαρξη. Δεν είχε ύλη από την οποία έπιασε και μας έφερε. Όλα τα έκαμε ο Θεός από το μείον και ενώ εμείς επέσαμε εις την αμαρτία και καταστραφήκαμε και γίναμε θλιβερά όντα και διασπάσαμε την εικόνα του Θεού και σκορπίσαμε αυτόν τον πλούτο που μας έδωσε ο Θεός, εκείνος δεν εσταμάτησε να κάνει τα πάντα, ούκα πέστης πάντα ποιών. Έτσι σκεφτείτε, αν μπορούμε να το συλλάβουμε με το νου μας, ένα Θεόν τόσο τέλειον και απέραντον και ανέκφραστον και απερινόητον, ο οποίος κάνει τα πάντα για μας και όχι σε γενικότητα, για τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. Αυτός κάνει τα πάντα. Καμιά φορά, το λέω συχνά, καμιά φορά εμείς λέμε έκαμα τα πάντα για αυτόν τον άνθρωπο ή έκαμα τα πάντα, ξέρω εγώ, για αυτήν την υπόθεση, για αυτόν το πράγμα, για να σπουδάσω, για να κάνω, για να φτιάξω. Έκαμα τα πάντα και εννοούμε πράγματι ότι ό,τι μπορούσαμε κάμαμε. Σκεφτείτε ο Θεός που είναι απέραντος και όντως μπορεί να κάνει τα πάντα και πολύ περισσότερα από τα πάντα. Και όλα αυτά τα κάνει, ούκα πέσεις πάντα ποιόν, δεν σταμάτησες να κάνεις τα πάντα για μας, μέχρι ότου μας εξανάφερες και μας οδήγησες πάλι εις τον ουρανό. Μας ανοίγαγες εις τον ουρανό. Μας έπιασες από την κόλαση της πτώσεως και μας ανέβασες εις τον ουρανό. Και μας εχάρισες τη μέλουσαν βασιλεία σου. Αυτή τη βασιλεία η οποία είναι μελλοντική, εσύ μας την εχάρισες από τώρα. Και ζούμε από τώρα τα μέλλοντα. Ζούμε τα έσχατα από αυτήν τη στιγμή. Όταν είμαστε στη Θεία Λειτουργία, ζούμε την παρουσία της Βασιλείας του Θεού, που είναι μεν μελλοντική, ερχόμενη, αλλά ταυτόχρονα τη ζούμε και στην Θεία Λειτουργία. Εννοείται μέσα στη χάρη του Θεού και μέσα στην κοινωνία των Αγίων Μυστηρίων. Αυτό το πράγμα πρέπει να συγκινεί την ψυχή μας, την ύπαρξή μας. Γι' αυτό το λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο συγγραφέας της Αγίας Αναφοράς αυτής, για να εκφράσει και αυτός όλα αυτά που αισθανόταν η ψυχή του απέναντι στο Θεό, γιατί στις ψυχές των Αγίων υπάρχει μεγάλη ευγνωμοσύνη, διότι οι Άγιοι αισθάνονται όλη αυτή την ευεργεσία την οποία έκαμε ο Θεός στον κάθε ένα από εμάς. Αισθάνονται την ευεργεσία και πλημμυρίζει η ψυχή τους από ευγνωμοσύνη για όλα αυτά τα οποία ο Θεός έκαμε για μας και για όλα αυτά που θα δούμε πιο κάτω. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε Σύ και το μονογενή Σου Υιό και το Πνεύμα Σου το Αγίο, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Σε ευχαριστούμε, λέει, για όλα αυτά, για όλα αυτά τα πράγματα. Και ποια αυτά? Ευχαριστούμε εσένα, τον Πατέρα και τον μονογενή Σου Υιόν και το Πνεύμα Σου το Άγιον, υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν. Ποιος ξέρει να μας πει τι σημαίνει αυτό? Ή κανένα φιλόλογο εδώ? Από το ρήμα είδα, που σημαίνει γνωρίζω. Για όλα αυτά που γνωρίζομαι και για όλα αυτά που δεν γνωρίζομαι. Τι γνωρίζομαι, νομίζετε? Ελάχιστο, ψήγματα. Ψήγματα γνωρίζομαι από την αγάπη του Θεού απέναντί μας. Το μεγαλύτερο μέρος των ευεργεσιών του Θεού μας είναι άγνωστο. Μας είναι άγνωστο. Βλέπω καμιά φορά, κυρίως όταν ανεβοκατεβαίνω στο ΣΕΤΑ, στην κατασκήνωση ή στους δρόμους που κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο, αλλά κυρίως σε στενότερους δρόμους, κάτι τολμηρούς οδηγούς οι οποίοι δεν προσέχουν και βλέπεις, ας πούμε, περνά δίπλα σου και πάει και κλάσματα λεπτού, μερικά δευτερόλεπτα έρχεται άλλο αυτοκίνητο. Λες, ρε παιδί μας, εάν τούτα τα 5 δευτερόλεπτα δεν υπήρχαν, ήταν να σκοτωθείς. Χωρίς όπως είναι να σκοτώσεις και εμάς βέβαια. Και όλους τους άλλους. Μέσα στην πρόνοια του Θεού είναι αυτά τα πράγματα. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος ότι αν ο Θεός παλαιότερα σκέπαζε τον κόσμο με το ένα του χέρι, τώρα λέει σκεπάζει και με τα δύο του χέρια τους ανθρώπους, γιατί είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους. Ο Θεός ρυθμίζει τα πάντα με πάσα λεπτομέρεια. Με πάσα λεπτομέρεια. Πού σκέφτηκε εκείνος που περνά και νομίζω ότι είχαμε ξυπνάδα και πέρασε και πήγε. Κατάφερε τα. Δεν μπορεί όμως να αναλογιστεί ότι η πρόνοια του Θεού είναι αυτή η οποία προνόησε να μην πάθει κακό. Θα μου πεις εκείνοι που έπαθαν κακό. Δεν ξέρουμε εμείς. Ο Θεός προνοεί για κάθε άνθρωπο. Σίγουρα μέσα στη ζωή μας είναι και τα δυστυχήματα, είναι και ο θάνατος και η φθορά και όλα αυτά. Ούτε σημαίνει ότι όσοι άνθρωποι παθαίνουν κακό φταίουν ή δεν τους προσέχει ο Θεός. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Εμείς όμως βλέποντας την πρόνοια του Θεού για κάθε άνθρωπο και πάνω απ' όλα, όχι αν μας εφύλαξε από ένα δυστύχημα ή από έναν κακό που εντάξει και αυτόν είναι, αλλά αυτά είναι βραχυπρόθεσμα ας πούμε ευεργετήματα, γιατί εγκλήτωσες τώρα, θα το βρεις μετά από λίγο, δεν επέθανες τώρα, θα πεθάνεις αργότερα, δεν έχει και δώσει μεγάλη σημασία. Αλλά οι ευεργεσίες του Θεού, οι απέραντες, οι ανέκφραστες, οι απερίγραπτες, οι άγνωστες σε εμάς, αυτές όλες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των ευεργεσιών του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος ευχαριστεί τον Θεό, την Αγία Τριάδα, για όλα αυτά που ξέρουμε και για όλα αυτά που δεν ξέρουμε. Έτσι πολλές φορές και εμείς οι άνθρωποι το ζούμε, ας πούμε, κυρίως με τα παιδιά μας ή με, ξέρω εγώ, ανθρώπους που έχουμε μια σχέση, που πολλές φορές τους ευεργετούμε χωρίς να το ξέρουν και καμιά φορά δεν το καταλαβαίνουν κιόλας. Και σου λέει τι έκαμες, τίποτε δεν έκαμες. Ενώ έκαμες πολλά πράγματα για αυτούς. Ενώ έκαμες πολλά, αλλά δεν τους τα είπες. Για να μην τους πληγώσεις, για να μην τους προσβάλεις, για να μην τέλος πάντων να πει ό,τι ήθελε να σου πούνε ευχαριστώ. Και ένας γονιός, ένας δάσκαλος, ένας ή οσδήποτε άνθρωπος που προνοεί για κάποιον άλλο, δεν σημαίνει ότι ο άλλος τα ξέρει όλα όσα έκαναμε. Πολλές φορές κάνουμε πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουν. Αλλά ο Θεός, τα πιο πολλά που κάνει δεν τα ξέρουμε. Δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε καν. Γι' αυτό λέγει για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες. Υπάρχουν ευεργεσίες του Θεού που τις βλέπουμε, αλλά και ένα πλήθος άλλων που δεν βλέπουμε. Όπως και οι γνώσεις των κοσμικών πραγμάτων. Έτσι, στο φάσμα της επιστήμης, ένας επιστήμονας ένα ελάχιστο τμήμα ξέρει από όλα όσα υπάρχουν γύρω του. Το μέγιστο τμήμα δεν το ξέρει. Είναι ανεξιχνίαστο, είναι ανεξερεύνητο, είναι άγνωστο. Είναι ένα σκότος και μια δέσμη φωτός. Ξέρει εκείνο το φωτεινό τμήμα. Το άλλο του είναι άγνωστο. Έτσι λοιπόν και σε εμάς. Ελάχιστα ξέρουμε. Παρόλο αυτά που είναι ελάχιστα, είναι τόσα πολλά που είναι απερίγραπτα και είναι ασύλληπτα και είναι ανέκφραστα και δεν μπορούμε ούτε να τα απαριθμίσουμε, ούτε να τα εξαριθμίσουμε, παραπάνω και από τους κόκκους του άμμου της θαλάσσης. Τα οποία έγιναν σε εμάς, αλλά πάνω απ' όλα ευχαριστούμε και τον Θεό, πιο κάτω λέγει ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Σε ευχαριστούμε και για αυτήν τη Θεία Λειτουργία, γιατί είναι τόσο σημαντικό πράγμα να είμαστε στη Θεία Λειτουργία. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίως σας, την οποία Θεία Λειτουργία εσύ, ο Θεός, ο απέραντος, μας καταξίωσες και καταδέχθηκες να τη δεχθείς μέσα από τα δικά μας χέρια. Έτσι. Ποια είναι τα χέρια μας εμάς, αμαρτωλά, λερωμένα, βρώμικα, γεμάτα πάθη και αμαρτίες. Παρά ταύτα, ο Θεός ηθέλησε και κατεδέχθηκε να του προσφέρουμε εμείς μέσα από τα δικά μας χέρια τη Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Λειτουργία. Και τη είπα χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα από λιώματα με τάρση απτερωτά. Παρόλο που σου παραστέκουν μπροστά σου χιλιάδες αρχάγγελοι και μυριάδες άγγελοι, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ που είναι εξαπτέρυγα από λιώματα με τέωρα φτερωτά. Όλος αυτός ο αγγελικός κόσμος είναι πέριξ του θρόνου του Θεού. Και παρά ταύτα, ο Θεός ηθέλησε τη Θεία Λειτουργία, που είναι το ύψιστον έργο το οποίο μπορεί να επιτελέσει λογική φύσης, την έδωσε στα χέρια των ανθρώπων. Όχι στα χέρια των αγγέλων, ούτε σε χέρια άλλων. Στα χέρια των ανθρώπων, που είναι δική του εικόνα, δική του ομοίωσης, για να του προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία, και αυτή πάλι για μας προσφέρεται, για μας όλους. Δεν λειτουργούμε για τον Θεό, δεν λειτουργούμε για να ευχαριστιέται ο Θεός και να χαίρεται, λειτουργούμε για να τρεφόμαστε εμείς, για να ζούμε εμείς, για να υπάρχουμε εμείς, για να κοινωνούμε με τον Θεό Πατέρα μας και με τους αδερφούς μας και με τον κόσμο όλων. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι κοινωνία Θεού, είναι κοινωνία της οικουμένης, είναι κοινωνία με τον κόσμο όλων, είναι κοινωνία με τους ζώντες και με τους κεκοιμημένους. Είναι η μόνη πράξη στην οποία μπορούμε να κοινωνήσουμε τους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Όλους αυτούς τους κεκοιμημένους οι οποίοι έφυγαν από τον κόσμο αυτόν, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον έσχατον άνθρωπο, μέχρι τον τελευταίον άνθρωπο που ευρίσκεται ενώπιον του Θεού. Εάν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, για να μην πάμε στο επόμενο. Ναι, ο κύριος Ρώσος.
Είχε καμιά συγκέντρωση.
Ναι.
Μας πείτε λίγα λόγια για την αποκάλυψη του Ιωάννη. Σε καμιά από τις συγκεντρώσεις, έστω και λίγα λόγια.
Ευχαρίστω. Σαν και βέβαια για την αποκάλυψη του Ιωάννου είχαμε αφιερώσει ένα ολόκληρο χρόνο ή και δύο χρόνια ίσως. Ένα χρόνο σίγουρα. Μιλήσαμε για όλο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, όσο μπορούσαμε βέβαια και όσο οι δυνάμεις μας φτάνουν και επιτρέπουν. Αλλά τι θέλετε να μάθετε από την Αποκάλυψη? Κοιτάξτε, η Αποκάλυψη του Ιωάννου είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι προφητικό βιβλίο ενιγματώδες, που είναι επικίνδυνο κανείς να προσπαθεί να το μεταφράζει, μάλλον να το ερμηνεύει, γιατί δεν είμαστε βέβαιοι αν οι ερμηνείες που κάνουμε είναι οι σωστές, αφού είναι προφητικό βιβλίο. Όσα λέγονται μέσα όλα θα εκπληρωθούν. Είναι ενιγματικό βιβλίο γιατί ο προφήτης και ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος τα έβλεπε μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα περιέγραψε ως εικόνες, αλλά είναι ενίγματα για μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει. Και γράφτηκε όχι για να ικανοποιήσει την περιέργειά μας σχετικά με το τι θα γίνει στις έσχατες μέρες, και πολύ περισσότερο για το πότε θα είναι οι έσχατες μέρες, αλλά εγγράφτηκε για δύο σοβαρούς λόγους. Πρώτον, να μας ετοιμάσει για την παρουσία όλων αυτών των δεινών που θα συναντήσουμε κατά τις έσχατες μέρες. Και δεύτερον, για να μας βεβαιώσει ότι ο Χριστός θα είναι ο νικητής και όχι ο Αντίχριστος. Έτσι, να έχουμε ελπίδα στον Χριστό, να μείνουμε ενωμένοι με τον Χριστό, ενωμένοι με την Εκκλησία, να μην αποχωριστούμε της Εκκλησίας, για να έχουμε ασφάλεια και να σωθούμε και να είμαστε μαζί με τον Χριστό αιώνια. Τώρα, ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μας είπε ότι κανένας δεν ξέρει πότε θα γίνουν όλα αυτά, κανένας. Μπορεί να γίνουν αύριο, μπορεί να γίνουν σε 10 χρόνια, σε 500 χρόνια, σε 1000 χρόνια. Όποιον ακούσετε να λέει ότι θα γίνει αυτό την τάδε χρονολογία, να ξέρει ότι είναι πλανεμένος και λέει ψέματα. Πριν ένα χρόνο που ξεσήκωσαν τον κόσμο το 12 ήταν, πότε ήταν το 12. Ούχου, στα σχολεία όλοι οι μαθητές ιδίως. Το 12 θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Γιατί, το είπαν οι Μάγια. Δεν ξέρω ότι οι Μάγια δεν υπάρχουν τώρα, νομίζω, είναι παλιό λαός. Δεν θα γίνει τίποτε. Λοιπόν, τίποτε δεν έγινε. Είπαν χίλιες ημερομήνες. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά οι καημένοι κάθε λίγο βγάζαν και μια ημερομηνία. Όλα διαψεύστηκαν. Γιατί ο Θεός δεν θα επαληθεύσει τα ψέματα και γιατί ο ίδιος λέγει στο Ευαγγέλιο ότι περί δε της ώρας εκείνης και της ημέρας κανένας δεν ξέρει. Κανένας. Ούτε ακόμα και ο μεγαλύτερος Άγιος. Ούτε οι άγγελοι. Μόνον ο Θεός γνωρίζει. Γιατί αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Έτσι λοιπόν είναι ματαιοπονία να ζητούμε μέσα από τα κείμενα τα προφητικά να ανοιχνεύσουμε χρόνους και καιρούς. Εκεί που μας φαίνονται ότι όλα είναι τώρα, γίνονται σε χίλια χρόνια. Για τον Θεό δεν υπάρχει χρόνος. Για τον Θεό είναι απέραντα όλα. Έτσι λοιπόν η Αποκάλυψη δίδει το μήνυμα της σωτηρίας μας, του θριάμβου του Χριστού και του Ευαγγελίου. Ο Χριστός θα νικήσει, το Ευαγγέλιο θα επικρατήσει στις ψυχές των σωσμένων ανθρώπων. Και εμείς να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Όχι μόνο αν ζούμε τον καιρό του Αντιχρίστου. Μπορεί να μην ζούμε. Αλλά να είμαστε έτοιμοι σε κάθε μορφή της ζωής μας. Θέλουμε να έρθει ο Αντίχριστος για να μείνουμε πιστοί στον Χριστό. Όταν κάθε στιγμή, κάθε λεπτό έχουμε απέναντί μας προκλήσεις αμαρτίας, προκλήσεις να αρνηθούμε τον Χριστό, αμαρτάνοντας, έτσι, πέφτοντας στην αμαρτία, δουλεύοντας στα πάθη. Η δουλεία μας στα πάθη τι είναι? Ουσιαστικά είναι άρνηση του Χριστού. Όταν με κρατούν τα πάθη μου εχμάλωτο και δεν με αφήνουν να αγαπήσω τον Θεό πάνω από τα πάθη μου και χρησιμοποιώ τον Χριστό και την πνευματική ζωή για να είμαι καλά, αλλά δουλεύω στα πάθη. Δεν βγαίνω από πάνω από τα πάθη μου. Οποιαδήποτε πάθη είναι αυτά. Και δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν να δεν έχουμε σαρκικά πάθη, είμαστε καλά. Μα υπάρχουν πάθη χειρότερα από τα σαρκικά. Η κακία, η πονηρία, ο εγωισμός, η φιλαργυρία είναι μεγαλύτερα από αυτά τα πράγματα. Και χειρότερα πολλές φορές. Χίλιες φορές να έχεις σαρκικά πάθη παρά να έχεις κακίες και εγωισμούς και χίλια δύο πράγματα. Διότι το ένα καταστρέφει ολοσχερός τον άνθρωπο. Όχι πως και τα άλλα είναι καλύτερα. Από όποιον πλευρά του κρεμού και να πέσεις θα σκοτωθείς. Αλλά πολλές φορές νομίζουμε ότι πάθη, όταν λέμε πάθη, εννοούμε τα σαρκικά πάθη. Δεν είναι μόνο αυτά. Και πρέπει να το καταλάβουμε ότι και άλλα πάθη είναι φοβερά και φρικτά. Και άλλα πάθη μπορεί να μας χωρίσουν από τον Θεό. Η μνησικακία, η μνησικακία. Να μην συγχωρούμε τον αδελφό μας. Να μην θέλουμε το καλό του άλλου. Να είμαστε άνθρωποι γεμάτοι έχθρες, πονηρίες, κακίες, φιλιδονίες, φιλαργυρίες, πράγματα. Αυτά όλα είναι προκλήσεις αμαρτίας. Δεν θα περιμένω να έρθει ο Αντίχριστος. Θα περιμένω κάθε μέρα αυτή την πρόκληση της αμαρτίας που είναι ουσιαστικά πρόκληση να βάλω την αγάπη του Χριστού σε δεύτερη μοίρα και αντί στη θέση του Χριστού να βάλω τον Χριστό να βάλω τα πάθη μου και όλα αυτά τα οποία με κρατούν μέσα μου. Και πάνω απ' όλα να προσδοκούμε και την έξοδό μας από τον κόσμο αυτό. Προσδοκούμε την έξοδό μας από τον κόσμο αυτό. Διότι θέλοντας και μη θέλοντας, είτε δούμε τον Αντίχριστο είτε δεν τον δούμε, άνθρωποι είμαστε, θα φύγουμε από τον κόσμο και θα δούμε τον Χριστό. Εκεί τι θα απαντήσουμε. Τώρα ο Αντίχριστος δεν μπορεί και να μην τον δούμε. Θυμάμαι σε εσάς είπε ένα περιστατικό. Βρέθηκα κάποτε σε ένα χώρο και έγινε μία σύναξη. Τότε που έλεγαν πολλά για τις κάρτες και για τον Αντίχριστο κτλ. Πριν μερικά χρόνια. Μαζεύτηκαν κάμποσοι ευλαβείς άνθρωποι και κληρικοί και μοναχοί και μοναχές και λαϊκοί και λέγα για τον Αντίχριστο. Ο Μητροπολίτης εκείνης της περιοχής προσπαθούσε να τους ερμηνεύσει, να τους σοφρονήσει, να τους παιδαγωγήσει. Είχε μια γιαγιούλα να φάει το δεσπότη την και καλά ότι δεν αγωνίζεται τον αντίον του Αντίχριστου. Και θα μας πιάσει ο Αντίχριστος και ήρθαν οι κάρτες και ήρθαν το σφράγισμα και δεν κάνετε τίποτα εσείς επίσκοποι και μητροπολίτες και σύνοδος και αυτά και έχουμε μεγάλη έννοια για το χάραγμα και το σφράγισμα. Προσπάθησε ο δεσπότης να της εξηγήσει τίποτα, εκείνο ο βιολίνης, ο δεσπότης καημένος προσπαθούσε με ευγενικό τρόπο να πει, να κάνει, δεν τον άκουγε, μιλούσε. Αγανάκτησα και εγώ λέω, επιτρέπετε να παρέμβω. Λέει, μα μπορείτε να βοηθήσετε την κατάσταση. Λέω δύο λεπτά. Λέω, συγγνώμη γιαγιά, να μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω κάτι. Αν επιτρέπετε, πόσο χρόνο είσαι. Γιατί τι σημασία έχει. Έχει σημασία. Πετάχτηκαν άλλες πιο πρόθυμες. Λέει, πάνω από 80. Ήταν πιο πρόθυμη να την καρφώσω. Λέει περίπου, λέει, δεν ξέρω εγώ. Ευλογημένη γιαγιά, 80 χρόνων και πάνω και καρτερά στον Αντίχριστο. Να δεις εσύ τον Αντίχριστο. Ετοιμάσου για την έξοδό σου από τον κόσμο αυτόν. Ετοίμασε την ψυχή σου για τον Χριστό που να δεις αύριο μεθαύριο. Δεν φοβούμαι κιόλας, αν πω και πεθάνει την νύχτα και... και προφήτης. Λοιπόν, ετοιμάσου του, λέω, έρχεται η ώρα της εξόδου. Και αυτό έχει σημασία τώρα. Τι έννοια έχεις εσύ για τον Αντίχριστον τώρα, να δεις γιαγιά μου εσύ τον Αντίχριστο και να πιάσεις την κάρτα του Αντιχρίστου τώρα και αγωνιά και φωνάζεις και κάνεις τον κόσμο ανάστατο. Το σημαντικό γεγονός δεν είναι αν θα δούμε τον Αντίχριστον. Το σημαντικό γεγονός είναι ότι θα δούμε τον Χριστόν. Και αυτή η συνάντησή μας με τον Χριστό πρέπει να μας προβληματίζει. Και όλοι εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι στην ηλικία και είναι η φύση τέτοια και η αλήθεια τέτοια, καλόν είναι να ενθυμούμαστε και την ώρα της εξόδου μας. Έλεγε ο Άγιος Νεόφυτος, αγαθών υπέρτερων παντός αγαθού, Θεού φόβος και μνήμη θανάτου. Σκέφτου την έξοδό σου από τον κόσμο αυτόν. Και κοίταξε τα χέρια σου. Τι θα πάρεις μαζί σου. Αυτό είναι. Γιατί μπορεί να είναι καθαρά, αν είναι καθαρά. Ας πούμε ότι είναι καθαρά, αλλά θα είναι άδεια. Είπε κάποιος, λέει, ένα δίηγημα στο Θεό. Όταν παρουσιάστηκε στο Θεό, Θεέ μου, τα χέρια μου είναι καθαρά. Δεν έκανα ούτε αδικίες, ούτε κλοπές, ούτε ψευκές, ούτε ατιμίες. Να, καθαρά τα σέρκα μου. Του λέει, ναι, είναι καθαρά, αλλά είναι άδεια. Και είναι μόνο να είναι καθαρά, δηλαδή μια ηθική καθαρότητα. Θέλει και έργα αγαθά ο Θεός. Η ψυχή μας θέλει έργα αγαθά. Σαν τι, ξέρουμε τα έργα τα αγαθά, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Ναι, κύριε Χρήστο μου, πού είσαι, να είσαι καλά, κύριε Νίκο μου.
Πανιερώτατε το περιοδικό της Μητροπόλεως, η παράκληση, συγκεκριμένα το τελευταίο τεύχος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, αναφέρεται στον Όσιον Γέροντα Άγιον Πορφύριο. Ναι, δια το διορατικό του χάρισμα. Το άρθρο το γράφει ο Νεαπόλεως Πορφύριος, πολλά γεγονότα. Αναφέρεται και σε εσάς ότι είχετε κάποια...
Κάτι έκαμε εδώ και το σβήσα τούτο. Κάτι, πού ξέρω, έντυσα πάνω κάτι τσίκ.
Είχετε κάποιον τηλεφώνημα με τον Άγιο.
Μάλιστα.
Και ο Άγιος σας είπε τι έκαμνετε εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και διαβάζετε τους χαιρετισμούς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αναφέρει ο πατήρ Πορφύριος πολλά γεγονότα. Και θα ήθελαμε να μας εξηγήσετε αυτό το φαινόμενο της διορατικότητος και πώς το βλέπει η Εκκλησία.
Έτσι με λίγα λόγια, γιατί δεν είναι μεγάλο το θέμα. Ο Άγιος Πορφύριος είναι ένα φαινόμενο στην Εκκλησία μας, το οποίο συναντάται σε τόσο πλούσιο χάρισμα κάθε πολλούς αιώνες. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είχε τόσο πλούσιο χάρισμα προοράσεως και διοράσεως, που δεν το συναντούμε συχνά. Βέβαια, επειδή ζούσε στον κόσμο, διακονούσε τη σωτηρία του κόσμου μέσα από το χάρισμα αυτό που είχε. Λόγω του μεγάλου αγώνος που έκαμε, πάνω απ' όλα όμως λόγω της μεγάλης καθαρότητας της ψυχής του και της μεγάλης ταπείνωσης του που είχε, ο Θεός τον επρίκησε με το χάρισμα αυτό της διοράσεως, της προοράσεως και ήταν τόσο πλούσιο και τόσο έντονο. Διόραση σημαίνει να βλέπεις με το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη ψυχή του άλλου. Είναι διόραση. Προόραση είναι να βλέπεις με το Πνεύμα το Άγιο αυτά που θα συμβούν. Από το πρόωρο που σημαίνει προβλέπω, βλέπω εκ των προτέρων αυτά που θα συμβούν. Ο Γέροντας Πορφύριος πράγματι είχε πλούτο χαρισμάτων και το διορατικό και προορατικό χάρισμα ήταν πάρα πολύ έντονα αναπτυγμένο σε αυτόν τον άνθρωπο. Η αγιά είναι. Βοηθάτε την να το κλείσει. Ενώ άγκονα σου άλλο πάλι, δεν πιάσεις. Η Εκκλησία θεωρεί αυτούς τους ανθρώπους Αγίους. Μόνο ένας Άγιος μπορεί να έχει αυτά τα χαρίσματα. Και είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που έχουμε ζώσαν Εκκλησία που παράγει σήμερα Αγίους. Ο Γέροντας Πορφύριος δεν έζησε πριν 100 και 200 χρόνια στις μέρες μας. Μπορεί και εδώ να υπάρχουν σίγουρα, υπάρχουν άνθρωποι που το γνώρισαν. Και εγώ το γνώρισα. Και πολλοί άλλοι από εσάς εδώ το γνώρισαν και τον είδα. Ναι, διάβαζα τους χαιρετισμούς. Διότι ήθελα να τον πιάσω τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Και έκαμε αυτό έτσι σαν αυτό για να, για να μπορέσει να απαντήσει. Πέντε η ώρα το πρωί, ναι, πέντε η ώρα το πρωί. Ας έχουμε τις ευχές του και τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε όχι να αποκτήσουμε χάρισμα τέτοιο, αλλά χάρισμα μετανοίας. Η μετάνοια είναι που θα μας σώσει και όχι το προφητικό και προορατικό χάρισμα. Γράφτηκαν πολλά, θα γραφτούν ακόμα πιο πολλά, γιατί είναι τόσα τα περιστατικά που πράγματι δεν ξέρω πόσοι τόμοι θα χρειαστούν να καταγραφούν. Ίσως δεκάδες ή και μερικές εκατοντάδες τόμοι με τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων που τον πλησίασαν και τους είπε εκπληκτικά πράγματα. Έβλεπε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σαν ήταν μπροστά του. Έβλεπε πριν χιλιάδες χρόνια. Πριν χιλιάδες χρόνια τι γινόταν στον τόπο αυτό. Περνούσε μια φορά με το καράβι από ένα νησί και έβλεπε τους αρχαίους Έλληνες. Έβλεπε τι γινόταν στον χώρο εκείνο. Έβλεπε τα πάντα. Και έβλεπε και τι θα γίνει. Και τι γίνεται τώρα.
Όμως είναι φαινόμενο, Πανιέρωτα.
Φαινόμενο. Ακόμα και στους Αγίους δεν το συναντούμε τόσο πλούσιο. Τόσο πλούσιο σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο. Ήταν ιδιαίτερα έντονο και από την παιδική του ηλικία. Από νεαρό παιδί που ήταν 20 χρόνων και μικρότερος έλαβε από το Θεό αυτό το χάρισμα. Το οποίο βέβαια εφύλαξε και καλλιέργησε. Ας έχουμε τις ευχές του. Λοιπόν, εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε κανονικά. Θα είμαστε εδώ δυστυχώς την καθαρά εβδομάδα. Καθαρά Τετάρτη. Και παρόλο που είναι νηστεία και πρέπει να είμαστε πιο περισυλλογμένοι, σε περισυλλογή, παρά τα αυτά όμως θα ξαναρθούμε εδώ την καθαρά Τετάρτη για να πούμε ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.